Iată, ne ajungi la finalul serialului nostru, fiindcă mai degrabă a fost un serial decât o serie de predici, oameni resetați, viața și lucrarea celor 12 apostoli. Și le mulțumim și celor din Târgu Mureș care sunt cu noi live în fiecare duminică. Biserica din Târgu Mureș face un streaming live direct înspre ei și ne bucurăm de aici de mulți alții care ne urmăresc. Am rămas surprinși, nu-i așa? Să ajungem să-i cunoaștem îndeaproape pe cei 12 apostoli și să realizăm că n-a fost cu nimic mai deosebit ca noi. Din contră, unii chiar ridică semne de întrebare și deși pentru noi sunt oarecum bizari, Dumnezeu însuși, Mântuitorul, i-a ales. I-a ales însă, dar nu i-a folosit până ce nu i-ai resetat. Și procesul resetărilor ne-a interesat, fiindcă ăsta e geniul lui Hristos. Să ia un om obișnuit cu lacunele, cu carențele lui și să-l transforme într-un sfânt. Iată ce spune James Hind, autorul bestsellerului Inima și Sufletului Managementului de Succes. În doar 3 ani, Iisus și-a definit misiunea și și-a format strategii necesare implementării ei. Cu un staff format din 12 oameni nepricepuți, el a pus bazele creștinismului, care astăzi are reprezentanți în toate țările lumii, având peste 2,3 miliarde de clienți, deținând o treime din acțiunile întregii populații a lumii. Fără nicio îndoială, Iisus a fost cel mai eficient CEO din istoria lumii. Rezultatele sale nu pot fi comparate cu nimeni. Și aici vorbește un manager, un om de afaceri. Interesant ce urmărește el cu un staff de 12 oameni nepricepuți, puțin spus, dar resetați. Iisus a schimbat lumea și Iisus poate să schimbe și viața ta când tu te lași resetat de El. Ei, hai să ne aducem aminte cine au fost acești oameni și ce a făcut din ei. De aceea în lista din Matei 10 o să trecem prin fiecare dintre ei recapitulând. Primul, observați, numele celor 12 apostoli, cel din tâi Simon Petru. Simon Petru, dinamic, nestăpânit, băgăreț, nestatornic. Și totuși după resetare, foarte interesant, cum Iisus îl face vârful de lance al mișcării apostolice, autor a 2 epistole, considerat de către catolici a fi primul papă. Andrei, fratele lui, ucenicul discret, ucenicul retras, cel care în urma resetării cristice are curajul de a se avânta până în Sciția. Tradiția ne spune că el a dus credință și pe meleagurile noastre, murind ca martir. Pe lângă el, Iacov și Ioan, cei 2 frați, fiii lui Zebedei, 2 oameni impulsivi. Iisus le dă și o poreclă, fiii tunetului. Atât de resetați încât Iacov ajunge primul pastor al primei biserici în Ierusalim. Iar Ioan, cel care cânt una pe unul, cânt una pe altul, da, așa era și porecla, ajunge din fiul tunetului, apostolul iubirii. Cel care ne lasă 5 scrieri în Noul Testament în care vorbește despre iubirea lui Hristos. Mai apoi Bartolomeu, omul direct, miștocarul, vă aduceți aminte, un om plin de prejudecăți, alături de cel care parcă era frate cu el, Toma, cel care era sceptic, încăpățânat, rămas celebru pentru necredința lui și totuși 2 apostoli resetați de Iisus. Astfel încât ajung martiri, unul în India, altul în Armenia. Și mai apoi vine, la câți nu v-a plăcut de Matei, Levi, vameșul, probabil cel mai ostracizat dintre ei, omul vânzător de neam, tipul corupt, excomunicatul, care ajunge să scrie cea mai lungă evanghelie din Scripturi. Lângă el Iacov, fiul lui Alfeu și Levi, zis Tadeu, 2 oameni neînsemnați, șterși, no name, dar pe care Hristos îi scoate din obscuritate, astfel încât ajung să-și dea viața pentru el, iar numele lor, ne spune Scriptura, va fi scris pe cele 12 temelii ale noului Ierusalim, când credincioșii vor ajunge în ceruri. Asta înseamnă că și noi îl vom vedea. Și lângă ei, Simon Cananitul, zilotul, în aramaică zilot înseamnă cananit, da? Omul politic de extremă dreaptă, omul violent, omul interlop, care atunci când dă de Iisus se schimbă atât de radical, încât dacă până atunci a fost antrenat să ucide pe oameni pentru o cauză, acum moare pentru cauza lui Iisus. Și ultimul, Iuda Iscarioteanu, nici nu merită să fie pomenit, fiindcă a avut șansa resetării, dar a pierdut-o. Iată ce poate să facă Iisus din oameni care, indiferent de trecut, de educație, de personalitate, să lasă resetați de El pe verticală. Și acolo vrei să ajungi și tu. De aceea, după această recapitulare, aș vrea să ne apropiem de ultimul dintre ei. Cel pe care nu l-am menționat în lista asta, fiindcă vreau să vorbim despre el astăzi, și anume Filip. Filip, probabil cei care citiți Noul Testament, aduceți aminte, sunt doi Filipi. Unul în Evanghelie, unul în Faptele Apostolilor. Unul ucenic care devine apostol, celălalt un diacon care ajunge evanghelist. Nu-i confundați, da? Noi vom vorbi despre Filip, ucenicul care ajunge apostol. Și primul lucru care ne sare în ochi este numele lui. Numele lui e Filip. De ce sare în ochi? Pentru că nu e nume grecesc. E unul dintre singurii ucenici cu nume grecesc. Un nume obișnuit, spre exemplu, numele evreiești întotdeauna aveau anumite semnificații spirituale. Iohana, numele lui Ioan, iubit de Dumnezeu sau darul lui Dumnezeu, da? Filip, știi ce înseamnă Filip în greacă? Iubitor de cai. Da? Foarte simplu. E ca Vichea noastră, știți, pe fata lui Alpar, weekendul ăsta e plecată la Brașov, unde are un concurs de hipism, de călărie. Iubește cai, iubitor de cai. E ciudat însă pentru un evreu să poarte un nume grecesc. Mai ales că Filip se trage din Betsaida. Unii presupun că familia lui s-a elenizat, da? Sau poate chiar el și-a luat un al doilea nume elen, era o practică în vremurile alea, tocmai fiindcă vorba aia într-un context greco-roman sau un nume grecesc te ajută să te descurci mai ușor. Așa cum și în zona noastră, mai ales în Transilvania, cu 100-150 de ani în urmă, mulți români s-au maghiarizat, țineți minte. Și un exemplu concret îl avem în Ioji. Ioji al nostru, a fost la prima tură, da? Ioji, fii atent. El are bunici cehi și slovaci, care s-au maghiarizat și, fii atent, și-au schimbat numele în timpul Imperiului Austro-Ungar din Vulc, care înseamnă lup, în Forcaș, care înseamnă lup în maghiară. Dar și mai interesant e că, deși are origini ceho-slovace și nume maghiar, Ioji nu vorbește o babă ungurește. Foarte interesant. Dar vedeți numele care s-a maghiarizat, la fel ca și vestitul oraș, acum cred că știți despre care vorbesc, da? Orașul Curtici. Da? Curtici, de fapt, provine de la ungurescul Kürtös, da? Care înseamnă trompetist, da? Acum, eu nu știu câți unguri au mai rămas în Curtici, dar mulți trompetiști și fanfariști, 100%, da? Filip, deci, era un personaj mai interesant. Nu doar datorită numelui său, ci și prin chemarea lui Filip. Și am descoperit cum fiecare ucenic a avut o chemare anume. Știți ce-i unic în privința lui Filip? Filip a fost singurul ucenic chemat și căutat în mod personal de Iisus. Hai să deschidem Evanghelia în Ioan, capitolul 1. În Ioan, capitolul 1, Iisus este recent botezat de Ioan Botezătorul, care, mai țineți minte, avea lângă el, la un moment dat, doi ucenici. Și când trece Iisus pe lângă el, Ioan le spune celor doi ucenici, iată mielul lui Dumnezeu. Și unul dintre ei, Andrei, când aude afirmația profundă, mielul lui Dumnezeu, nu mai stă pe gânduri și roagă pe Iisus să lase, să vorbească cu el, să-l cunoască și petrece o noapte dialogând și a doua zi merge și îl ia pe Petru, fratele lui, și așa ajunge Petru, ucenicul lui Hristos. Și acum fiți atenți ce se întâmplă în a doua zi, versetul 43. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galilea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Și acum ne punem întrebarea, măi, cum de l-a găsit Iisus așa ușor și de ce merge în mod special să-l cheme pe Filip? Unii presupun că Filip ar fi fost al doilea ucenic al lui Ioan Botezătorul. Țineți minte, Andrei a fost unul, da? Al doilea a fi fost Filip și de aceea Iisus l-a recunoscut și merge direct la el. Nimeni nu știe concret. Ceea ce știm e că pentru prima dată, în mod personal, Iisus cheamă un om să-L urmeze. Și suplinează fraza, Iisus l-a găsit pe Filip, nu Filip l-a găsit pe Iisus. Și aici e important să poposim un pic, să facem o mică paranteză. De ce? Fiindcă fraza asta și altele din Scripturi au dat bătăi de cap murtol teologi de-a lungul secolelor. Spre exemplu, dezbaterea din secolul 4 după Hristos dintre Augustin și Pelagie. Dezbaterile din vremea reformei între reformatori și remonstrați. Dezbaterile de azi între calviniști și arminieni, și anume, cine găsește pe cine? Îl găsim noi pe Dumnezeu sau Dumnezeu ne găsește pe noi? Dați-mi voie să vă spun că exemplul lui Filip ne dă un răspuns. Din ce citim aici, este clar că Iisus l-a căutat pe Filip și l-a chemat. Dar tot atât de clar este următorul verset în care Filip ne descrie același eveniment din perspectiva lui. Ia priviți versetul 45. Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Observați? Dintr-o anumită perspectivă, Iisus l-a găsit pe Filip. Dintr-o altă perspectivă, Filip l-a găsit pe Iisus. Astăzi există în lume un curent teologic numit compatibilism, spre care înclin și eu, care susține ideea că acest paradox biblic ne dă de fapt un răspuns. Din perspectiva divină, Dumnezeu ne caută pe noi și ne găsește. Din perspectiva umană, noi îl căutăm pe el și îl găsim. Și asta înseamnă compatibilitate fundamentată însă în credință. De ce? Fiindcă noi nu putem să explicăm tot misterul providenței divine. Pe Dumnezeu nu poate să fie pus în neprubetă. Nu poți să reduci transcendentul la imanent. Ceea ce e clar, e simplu, e o dinamică între Dumnezeu și om. El caută și omul răspunde, omul îl caută și el răspunde. Ceea ce e important e să te lași căutat de el și mai mult decât atât, să-l cauți pe Dumnezeu, fiindcă îl vei găsi. Bun, dar cine a fost Filip? Hai să vedem de ce l-a luat Iisus în echipa lui, ce-a găsit în el. Hai să observăm în textul citit. În primul rând, Filip a fost un om pragmatic. De unde știu? Păi, din momentul în care dă de Mesia, el nu stă pe gânduri. Filip își caută un prieten să vorbească cu el. Fii atent. Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret. Filip e pragmatic. Când dă de adevăr, nu-l ține pentru el. Identifică adevărul cu utilul, și anume, în sfârșit l-am descoperit pe acela cu amare. Adică, știți bine, iudeii îl căutau pe Mesia. Iudeii îl așteptau pe Mesia. Filip, când îl găsește pe Mesia, în momentul respectiv merge și spune altora. Semnificația unei idei e definită prin eficacitatea ei, spune în pragmatic. Și asta face Filip. Și asta facem și mulți dintre noi. Știu câțiva dintre voi care, când l-ați descoperit pe Iisus și v-ați dat seama că nu-i doar un personaj religios, ci un adevăr real, palpabil, e ființa care v-a schimbat viața, n-ați mai stat pe gânduri, ci le-ați vorbit și altora despre impactul lui Dumnezeu în viața voastră. Și e normal, fiindcă, dragilor, Dumnezeu nu e doar un concept filozofic, nu e doar o idee arhaică desprinsă din mitologia antică și perpetuată în mintea unor oameni ignoranți sau slăbiți de îngeri. Dumnezeu e real. Este ființa care te-a creat și m-a creat cu un scop și interesat de viața mea, interesat de viața ta, un Dumnezeu care ne caută și care îți vorbește, poate chiar acum. Și o face evident prin vieți schimbate, oameni care l-au găsit pe Dumnezeu și s-au lăsat resetați de el. Și ai văzut, mă, ceva s-a schimbat în ei, omul ăsta e altfel. De ce? Fiindcă întâlnirea cu Dumnezeu te resetează și întâlnirea lui Filip cu Iisus a început să reseteze și vom vedea imediat cum. Pentru acum reține, Filip e un om pragmatic. Când dă de Iisus, vrea să împărtășească cu alții. Și asta se vede chiar din răspunsul lui la ezitarea lui Natanael. Natanael a zis: păi poate ieși ceva bun din Nazaret? Observați Filip: vino și vezi. E un tip pragmatic, vino și vezi. Ai întrebări, vino și vezi. Și câți dintre voi n-ați avut îndoieli, n-ați avut întrebări, iar și legat de biserica aceasta, unde când ați venit, ați văzut, ați rămas. De aceea fii pragmatic cum a fost Filip. Caută-L pe Dumnezeu și îl vezi găsi. Ieremia Capitolul 29 spune așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta, țineți minte, din toată inima. Dacă l-ai găsit, nu ține pentru tine, mai ales când e vorba de Dumnezeu. Și aici am un exemplu interesant. În anii 80, un tânăr care a crescut într-o familie disfuncțională, părinți divorțați, pe la 16 ani a fost dat afară din școală, dar era un tânăr care îi plăcea chitara. Și-a luat chitara, s-a dus în LA, în Los Angeles, și a vrut să-și caute o carieră muzicală într-o formă sau alta. Și acolo dă de cineva care avea un prieten comun, fii atent, l-avea prieten pe Nicolas Cage. S-a ajuns la Nicolas Cage. Și când începe să vorbească cu Nicolas Cage, care își dă seama imediat că ceva e în textura acestui om, îi zice: măi omule, tu poți să fii actor, văd ceva în tine, hai cu mine, îți deschid o ușă. Imaginați-vă că în următorii ani, chitaristul nostru amator este nominalizat pentru 10 globuri de aur. E vorba de Johnny Depp, care fără aportul lui Nicolas Cage, probabil ar fi rămas un cântăreț ambulant undeva prin LA. Ce înseamnă să nu ții pentru tine, să oferi o ocazie bună și altora care știi că au nevoie de acel lucru? Ce să mai zic de Dumnezeu? Filip a fost un om pragmatic, dar atenție, n-a fost un om credul. De unde știu? Din a doua caracteristică a lui Filip. Filip a fost un om precaut. Și aș vrea tot în Evanghelia lui Ioan să întoarcem în capitolul 12. Aici vom da de un episod foarte interesant, dar vreau să-l introduc. Știți bine că atunci când Iisus a început lucrarea lui pe pământ, el a spus ucenicilor săi care un scop, are o țintă anume, și asta e poporul lui Dumnezeu. El vrea să vină pentru oile pierdute ale lui Israel, adică nu și pentru cei din afară. De aceea spune textul: a venit la săi și ai săi nu l-au primit. De aceea, pentru evrei, să fie cineva dintr-o altă cultură, de o altă naționalitate sau religie, să-l caute pe Dumnezeu, era o anomalie. Era ceva ciudat, era de neașteptat, fiindcă neamurile erau socotite necurate și interacțiunea cu un om necurat te putea pângări și pe tine, chiar și dacă doar dialogai cu el. De aceea orice neevreu care dorea să îmbrățișeze credința iudaică trebuia să treacă printr-un proces foarte laborios de cateheză. Și dacă voi cei care sunteți la cateheză credeți că 2-3 luni e mult, ia uitați-vă, asta era manualul de cateheză al prozelitului, da? 3 ani de zile, 1162 de pagini, scris mărunt, da? După ce treceai prin ăsta și trecea prin toate ritualurile lor, atunci te primeau să te închin cu ei. În Ioan 12 găsim un astfel de grup format din greci interesați de Dumnezeul iudeilor. Și spune așa textul în versetul 20. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la prasnic, vedeți, îl căutau pe Dumnezeu, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Acum, pune-te, te rog, în locul lui Filip. Niște greci se apropie de tine. Tu ești evreu, ei sunt greci, da? Îți dai seama că sunt diferiți, fiindcă nu te salută cum te salută evreii. În loc să vină cu shalom, vin cu un alt fel de salut. În loc să spună fratele meu de credință, zic domnule. Și imediat îți dai seama că sunt greci, fiindcă accentul lor produce schimbarea și produce dilema. De ce? Fiindcă spui întrebări: de ce mă abordează pe mine? Stai un pic, mă cheamă Filip. Da, e adevărat. Mă cheamă Filip înseamnă că probabil ori văzut ceva în mine, ce au de-a face cu grecii. Dar problema nu-i că vin înspre mine, problema e că eu, ci că trebuie să duc la Iisus. Păi cum să duc un grec la Iisus? Cum să duc un grec la Iisus când neamurile vor polua curăția rabinului nostru? Când Iisus ne-a zis și El că a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Mai ales că până atunci, atenție, Iisus nu interacționează cu nimeni dintre neamuri. Și aș vrea să vă uitați pe ecran. Avem câteva cercuri concentrice. Duminica trecută am vorbit despre primele 4. Acum vorbim de următoarele 2. Astea sunt cercurile de discriminare în vremea lui Iisus vis-a-vis de diferite clase de oameni în cadrul concepției evreiești. Da? Preoții erau cei mai de seamă, leviții erau faini, evrei cum se cade, după care, hopa, trebuie să fii atent. bine excomunicații, bun? Doi, din vameșii și păcătoșii cu ăștia. Și mai rău. Trei, samariteni, nici vorbă! Și cinci, nici nu te gândi să te apropii, să stai de vorbă cu cineva dintre neamuri, adică cineva care nu e evreu. Și neevreul ăsta, grecul ăsta, vrea să stea de vorbă cu rabinul. Și potrivit Constituției, statutului, eu, Filip, nu știu ce să fac. De unde știm că nu știa ce să facă? Observați, Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. De ce nu s-a dus Filip direct la Isus, deși Isus era la doi pași de el? Fiindcă Filip era nesigur. Regulile, Constituția, statutul nu permiteau așa ceva. Și Filip era un literalist, era un om a regulii, a logicii, care l-a pus într-o situație în care zgândărea cutiuțele teologice, presupozițiile lui, mai ales că, repet, nu mai exista niciun precedent, era ceva neobișnuit. De aceea, din precauție, ca să nu fie el cel care face vreo prostie, nesigur de rezultat, mere la Andrei, Andrei, tu te duci cu ei, eu vin după tine, hai să merem împreună, dar nu mă băga pe mine în treaba asta. Și duc la Iisus. Întrebare, câți dintre voi se căsătoriți cu oameni de genul? Oameni precauți. Oameni care nu se bagă. Oameni care, până ce n-au siguranța că totul e ok, Filip e ucenicul vostru. E un tip precaut care n-are nevoie de timp, are nevoie de timp să se convingă, fiindcă după ce s-a convins, nu mai ține cont de nimic. Țineți minte cu Natanael? Natanael, el este acela! Odată ce m-am convins, ți-l aduc și ție, dar până atunci... Filip observa și în text, Natanael, el este acela de care au spus Moise și proroci, adică l-am studiat, l-am verificat, l-am analizat. De ce? Fiindcă sunt precaut și nu pot să înghit orice. Și foarte bine să fii precaut, dragul meu. Mai ales într-o lume a pluralismului religios, unde nu tot ce zboară se mănâncă. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat Sfânta Scriptură ca singura autoritate în materie de credință și practică. Dacă ar fi vrut să ne dea alte revelații, cu siguranță că ne-ar mai fi dat încă 5 cărți pe lângă asta, dar a lăsat-o doar pe asta. De aceea avem un muzeu al Bibliei în biserica noastră, în săptămânile astea, fiindcă ăsta e standardul. Nu uita, în creștinism Dumnezeu încurajează cercetarea Scripturii. Dar atenție, voi precauților, întotdeauna există și o extremă, nu-i așa? Dumnezeu încurajează cercetarea, dar nu boala cercetărilor fără rost. Vă aduceți aminte ce scrie Pavel lui Timotei? Încurajează argumentul, dar nu doar argumentul rațional, fiindcă rațiunea în sine nu poate să înțeleagă spiritul și de aceea e nevoie și de credință. Și credința n-ai cum să o șablonezi tu în cutiuțele tale. De aceea unii precauți pierd mult, fiindcă ei chiar vor să-L pună pe Dumnezeu în neprubetă. Mai au nevoie de încă un argument și încă un argument să se convingă. Ăla era Filip. De ce? Fiindcă Filip, pe lângă faptul că era pragmatic și precaut, era și un analist. Și dacă nu mă credeți, aduceți-vă aminte de episodul din Ioan 14. Nu trebuie decât să dăm o pagină, să ne uităm, unde Toma, un alt analist, frate de-a lui, începe să-L pună întrebări lui Iisus și Iisus îi răspunde: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă n-ați fi cunoscut, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. De acum încolo îl veți cunoaște, fiindcă l-ați și văzut. Și Filip, fiți atenți, Filip intervine: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este îndeajuns. Și acum fiți atenți ce zice Iisus: de atâta vreme sunt cu voi și tu nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Simți oarecum indignarea, dezamăgirea în răspunsul lui Iisus? Adică, de 3 ani de zile mă vezi că fac minuni, că înviez morți, că vindec robi, că curăț reproși, controlez fenomene naturale, opresc vântul, opresc marea. De atâtea ori vă spun că toate astea le fac nu eu, ci Tatăl prin mine. Și tu, Filipe, vii și îmi spui că nu m-ai cunoscut. De ce? Fiindcă Filip era un analist convins. Așa cum poate ești și tu. Și nu era un asta. Dar ai grijă să n-abuzezi harul lui Dumnezeu, care de atâtea ori poate ți-a vorbit prin cuvânt, Poate ți-a vorbit prin circumstanțe, poate ți-a vorbit prin oameni, prin lucruri, indicii clari, iar tu, Filipe, încă mai aștepți și altceva. Întrebarea e, ce mai aștepți? Unde ți este credința? Fiindcă fără credință, ne spune Scriptura, este cu neputință nu doar să-i fi plăcut, ci să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Și asta e pârghia care lipsea din viața lui Filip. Și aici Iisus vrea să reseteze. De aceea să ne apropiem de resetarea lui Filip. Ioan capitolul 6. Dintr-o dată Iisus, tot cu Filip și cu ucenicii, ajung la, într-un context în care se întâmplă un eveniment epic. Iisus e înconjurat de mii de oameni. Matei, evanghelistul, ne spune că erau 5.000 de bărbați. De ce? Fiindcă în acele vremi se numărau doar bărbații. Foarte interesant. Cu siguranță erau și femei și copii, pentru că vedem din celelalte versete cum Iisus vindecă pe toată lumea. Deci, pe lângă cei 5.000, dacă adau și femeile și copii, experții ne spun că aveam undeva între 10, 15, 20 de mii de oameni în jurul lui Iisus. Și toată ziua Iisus vindecă, scoate draci, până ce se înserează, când apare o problemă. Evanghelistul Matei ne spune așa. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: locul acesta este pustiu, iată că vremea a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Pe cum să le dăm noi să mănânce? Suntem 12 oameni. Și dacă în textul din Ioan ai deschis, fii atent în versetul 6. Iisus și-a ridicat ochii și văzând marea gloată care venea spre el, i-a zis lui Filip. Și suplinează cuvântul Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? De ce lui Filip? Unii presupun că Filip ar fi fost responsabil cu logistica. Fiind un analist, el era cel care bugeta, care analiza, organiza evenimentele, resursele, da? Iuda era casierul, Filip era contabilul, da? Alții zic că s-ar fi adresat lui Filip din cauza faptului că localitatea cea mai apropiată de acest eveniment era Betsaida, locul de baștina lui Filip, și evident că el, fiind cunoscător al locului, ar fi știut unde să meargă să caute de mâncare. Și e interesantă și afirmația asta, fiindcă observați pe ecran, avem aici o reprezentare a locului în care se afla Betsaida, da? Betsaida, aproape de Marea Tiberiadei, dar un loc pustiu. Și următorul slide o să vedeți, observați, câțiva pomi, imaginea asta e făcută primăvara, evenimentul fiind vara sau iarna, era pustie, n-aveai unde să mergi, ce să cauți. Mulți însă vin și spun, Iisus i-a pus întrebarea lui Filip, fiindcă știa că Filip trebuia să fie resetat în acea zi. Filip i-a răspuns: pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. În traducerea românească sunt lei, în traducerea originală sunt dinari. Observați latura lui pragmatică. Doamne, avem ceva, i-am numărat, sunt 200, sunt aici, dar hei, latura analitică. N-am ce să fac, am făcut calculele, îmi dă cu virgulă, adică nu ies. Și aici vine latura precautului din el. Doamne, avem nevoie de reconfigurare de traseu, ceva nu pușcă. Și avea dreptate. Salariul mediu al unui evreu în vremea aceea era de un dinar pe zi. Ea avea aproximativ 200 de dinari, da? Pentru câteva mii de persoane. Și ca să putem pricepe un pic calculele astea, hai să ne gândim în vremea noastră. Cât câștigă românul pe zi? Hai să zicem 120 de lei, să fim generoși, da? Înmulțit cu 200 de dinari, avea vreo 24.000 de lei. În fața lor e o mulțime de minim 5.000 de bărbați. Dacă am împărțit sumar, ieși undeva la 4 lei 80 pe persoană. Dacă ținem cont că pe lângă bărbați au fost și femei și copii, adică 10, 15, 20 de mii, ajungem la 1,5 un leu pe persoană. Ce poți să cumperi astăzi cu un leu după o zi întreagă în care stai în pustie, în care ai nevoie să mănânci ceva, fiindcă e cina, fiindcă vine seara? Și Filip spune: imposibil, Doamne! Analistul, contabilul își face temele și după calculele lui omenește, teoretic vorbind, e imposibil să hrănești o asemenea mulțime cu un asemenea buget. Mai ales că locul era pustiu și vremea era penserată. Loc neobișnuit, într-un timp neobișnuit, cu o problemă neobișnuită. Câți dintre voi sunteți căsătoriți cu oameni ca Filip? Oameni care au nevoie de cifre concrete. Care dacă nu sunt, devin stresați. Agitați, copleșiți, riscă să-și piardă și credința. De ce? Fiindcă sunt atât de focalizați pe material, încât uită de supranatural. Atenție, nu neagă spiritualul, ci neagă puterea. Dacă îi întreb, sunt credincioși, de ce? Păi sunt oameni faini. Sunt oameni care vin în biserică, sunt oameni care se roagă, sunt oameni care slujesc, se implică, atenție, până când, atenție, criza dă peste ei. Și când banii se termină, când resursele se epuizează, când soluțiile nu mai sunt, parcă și puterea și resursele lui Dumnezeu pentru ei s-au terminat. De ce? Fiindcă trăiesc prin vedere, ei dacă nu văd, nu cred. Uitați-vă la Filip. Îl avea pe Iisus lângă el și tot neîncrezător era. Și tocmai de aceea, fiindcă Iisus îi cunoaște inima, Iisus pe el îl întreabă și pune credința la încercare. Ia observați în text. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce. Pe cine? Pe Filip. Și acum fii atent cum continuă textul. Fiindcă Iisus știa ce are de gând să facă. Filip habar n-avea ce se poate face în situația aia, Iisus însă știa. Dar ca să încerce credința, îi pune întrebarea și îl pune la test. Să descopere ce? Ce puteți descoperi voi din răspunsul lui Filip? Credință sau necredință? Necredință. Repet, cu Iisus lângă el. Cu același Iisus pe care Filip l-a văzut în 3 ani de zile, cum a vindecat un paralitic de 38 de ani. Cu același Iisus pe care Filip cu ochii lui l-a văzut înviind fiul văduvei din Nain. Același Iisus care la un moment dat transformă 6 vase pline de apă, tot într-o criză de genul, în 6 vase pline de vin. Cu același Iisus care în acea zi de dimineața până seara vindecă 10 de oameni, scoate 10 de draci, lucruri care n-au de-a face cu naturalul, ci cu supranaturalul, și acel Iisus stătea lângă el și îi punea o întrebare. Ăsta e Filip, analistul care când dă de criză, uită și de Iisus și de Dumnezeu, e numai în calculele lui. Ești unul dintre ei? Interesant că nici alți ucenici nu sunt mai buni, săracul Andrei, ci un picuț mai... Andrei chiar merge să caute săracul și găsește. Și găsește un băiețel care și-a dus și el sandwich-ul de acasă. Și vine el și zice, Doamne, uite, avem 5 pâini și 2 pești. Dar observați răspunsul ucenicilor. Dar ce sunt aceștia la atâția? Care e răspunsul lui Iisus? El le-a zis, aduceți-i la mine. Filipe, când tu ajungi în criză și calculele nu-ți mai ies, când totul pare blocat și ți-a rămas e atât de puțin pentru o problemă atât de mare, nu uita, adu-ți problema la Iisus. Aduce-ți-l la mine. Doamne, dar tu nu vezi ce-s atâția, ăștia la atâția? Aduce-ți-l la mine. Lasă calculele, apucă credința, nu mai sta pe la birouri la coadă așteptând răspunsuri, pune-te pe genunchi în cămăruța ta acasă și vorbește cu el. Aduce-ți-l la mine. 2. După ce o aduci la Iisus, nu te panica și așteaptă ca El să lucreze. Fiindcă Dumnezeu lucrează. Sunt unii oameni care cred că Dumnezeu e un fel de demiurg eminescian pierdut undeva în univers. Nu, Biblia ne reprezintă pe Dumnezeu ca fiind acea ființă care e interesată personal, inclusiv de detaliile și nevoile tale. Atenție însă la așteptările tale. Fiindcă uneori răspunsul lui Dumnezeu, modul lui de a acționa, e atât de diferit față de ceea ce te aștepți tu. Uită-te la versetul 16. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Și aici se întâmplă ceva. Fii atent ce spune Ioan. Le-a dat fiecăruia dintre ei, da, 1000 de oameni, din pești cât au voit. Le-au dat cât au voit, adică nu cât s-o nimerit, nu cât o foraționat, nu cât s-o calculat, ci cât au voit, adică până ce s-o săturat. Și asta e o minune? Și ucenicii rămân muți? Mai ales Filip al nostru, care calculase totul și omenește vorbind, n-avea soluții. Filip șocat. E knockout făcut de Dumnezeu. De aceea când treci printr-o imposibilitate, când calculele nu-ți mai ies, adu problema la Iisus. 2. Nu te panica, așteaptă că El să lucreze. Și 3. Ai credință. Ai credință că El știe de ce ai ajuns unde ai ajuns. Observați, Iisus, țineți minte, știa. Iisus știe unde ești. Dar ceea ce e important tot în text, Iisus știa și ce are de gând să facă, atenție, înainte ca acea criză să ajungă. El știa când vine criza și ce are ce să facă prin criză ca să o scoată la capăt. El știe și criza ta. De aceea nu te uita la mărimea problemei, ci uită-te la mărimea Dumnezeului tău. Fiindcă mărimea problemei nu contează când ai de-a face cu Iisus. Și dăm voie să-ți ilustrez treaba asta printr-o chestie simplă. M-am adus trusa de scule azi cu mine. Evreii și grecii locuiau pe malul Mării Mediterane, unde aveau o mulțime de pești. Cuvintele pe care ei le folosesc în scripturi descriu peștii uneori chiar în mod specific. Nu aveau tri pești cum avem noi, caras, păstrăv și ce mai avem? Ce mai avem? Crab, ok? Ei aveau multe, multe feluri de pești. Și foarte interesant, cuvântul din textul nostru descrie un pește de mărimea unei sardine. Cei care aveți peste 50 de ani, mai țineți minte? Ai, în vremea lui Neanicu, ce fain era sardinele astea. Țin minte când bună mea la Curtici venea și îmi zicea, în seara să mâncăm pește. Mâncăm pește, o fi pescuit bunicul. Nu. Am luat ce am găsit pe raft, la alimentară. Cu fum, tomat sau cu usturoi, de care vreți? Din când în când mă mai duc și eu nevestei mele franțuzoaice și zic, vreau să mâncăm pește. De care? La conservă. Îți bagi joc de mine? Ăsta era mărimea lor. Mărimea unui pește, unei sardine. De ce? Fiindcă și erau pești care erau puși în sare, mai pus la uscat și folosiți ca un fel de sandwich, ca un fel de snack cu care mergeai la muncă sau mergeai la școală sau mergeai în călătorii. Săracul băiețel avea peștișorii ăștia. La fel și pâinile. Nu știu câți dintre voi știți ce pâine mănâncă evrei. Nu mănâncă pâine dospită, pita de la pești, ca faci hernie când o ridici. Da? Lipii? Mărimea unei farfurii, dar foarte subțiri. Ei, despre asta ne vorbește textul. Asta e ceva ce Iisus a înmulțit. Și fii atent cum, versetul 12. După ce s-au săturat, Iisus a zis, strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Fii atent, ori mâncat toți, și încă au rămas 12 coșuri cu fărâmituri. Cuvântul coș, în textul nostru, nu e cuvântul coș folosit în contextul ebraic uzual, adică când bunica merge la piață, ia un coș, ci e cuvântul cofinos, de unde în românește ne provine cuvântul cufăr. Coșuri foarte mari pe care doi oameni trebuiau să le poarte sau să fie duse în spinare. Observi diferența? Lucruri mici, coșuri mari. Asta e ceea ce poate să facă Iisus cu cele 5 pâini subțiri și cei 2 pești pe care tu încă îi mai ai. Puținul tău, cu limita ta, cu lipsa ta de resurse, de talent, de oportunități. Asta e ceea ce poate să facă Iisus când tu nu te rezumi doar la ceea ce vezi și cât poți, ci prin credință. Îi aduci și le încredințezi lui așteptând să facă ceva. Nu când vrei și cum vrei tu, ci când vrea și cum vrea El. Dar pentru asta ai nevoie de credință. Și credința se trăiește, se testează în încercări. Acolo unde deseori Dumnezeu ne duce, de ce? Fiindcă Dumnezeu vrea să ne reseteze. Și unii dintre noi, poate chiar toți, avem nevoie de resetare. Fiindcă mulți ajungem să ne încredem în noi înșine. În calculele noastre, în agendele noastre, în ceea ce noi putem face, relațiile, banii pe care avem și uităm că tot ce avem se datorează Lui. Uitați-vă la COVID. N-a trebuit decât un virus microscopic să depășească limita, să inducă panică și să ne distrugă multora tot ceea ce noi am crezut că ne oferă siguranță și speranță. De aceea, dragul meu, ascultă-mă cu atenție. Perfecționistule, speranța ta e în Dumnezeu. Analistule, trăiește-ți viața prin credință și nu prin calcule. Iar tu, cel care ești precaut, Tu n-ai observat că ceea de care vrei tu să te ferești exact în groapa aia pici? Oare nu te-ai întrebat de ce? Fiindcă deseori Dumnezeu vrea să-ți testeze credința. Prin acea criză Iisus l-a testat pe Filip și l-a resetat, nu numai pe el, ci și pe ceilalți. De ce? Fiindcă toți aveau îndoieli, Filip a fost singurul care și le-a exprimat. Și minunea aia nu-i făcută pentru oamenii din jur. Oh, da, eu am văzut-o. Minunea a fost făcută pentru ei, pentru cei 12. De unde știu? Încă de la începutul episodului, dacă îl studiați, Iisus nu vorbește cu mulțimea. Iisus vorbește doar cu ucenicii. Observați pe ecran, vă rog. Dați-le voi să mănânce. Aici sunt textele care vin. Câte pâini aveți cine? Voi ucenicii. Duceți-vă de vedeți cine? Voi ucenicii. Aduceți-i aici, voi ucenicii. Spuneți-i să de jos, voi ucenicii. Puneți-i încete, voi ucenicii. Și în final, după ce s-au săturat, Iisus a zis tot ucenicilor: strângeți fărămiturile care au rămas să nu se piardă nimic. Le-au adunat și imaginați-vă când le adună și încep să le pună și vine Filip, da? Ăsta e Filip al meu. Andrei, câte ai? 2, bun. Ioane, 3. Toma, 2, bun, cât? Facem calculul, imediat numai pic. Câte ai? 12. 12 coșuri pentru 12 apostoli. Pentru cine credeți voi că a făcut Iisus acest miracol? Pentru cei din jur, nu. Pentru ucenicii lui. Cu ce scop? Să le încerce credința și să-i reseteze. Să priceapă că nu există munte prea mare sau pustiu prea uscat. Și Filip s-a resetat. A ajuns misionar și a predicat Evanghelia în Grecia, în Frigia, împreună cu prietenul lui, cu Natanael. După ani de zile de propovăduire, amândoi au fost prinși, martirizați împreună, fiind crucificați cu capul în jos. De ce? Fiindcă Filip s-a încrezut atât de mult în Iisus, încât a ales să și moară pentru convingerile lui. Iisus care l-a resetat. Pe unde ești tu în toate astea? Hai să tragem 3 concluzii, unul la mână. Ce învățăm de aici? Ai credință. Hai să te întreb logic. Dacă noi ne încredem în Dumnezeu să ne mântuiască, să ne scape de iad, să ne scape de demoni, de ce n-ai credință că El te poate scăpa și din problemele uzuale ale vieții? Mai ales când El știe, Iisus știa. Mai ales când El uneori îngăduie criza tocmai ca să-ți reseteze credința. Fiindcă adeseori noi devenim atât de preocupați de daruri, de ceea ce noi avem, încât uităm de dăruitor, de Cel ce ni l-a dat. Și ca să ne reseteze uneori, în loc să le multiplice, așa cum a făcut în cazul lor, de fapt în cazul nostru le împarte, le scade, le elimină. Ce elimină? Tocmai lucrurile care ni le-a dat, darurile care ni le-a dat, fiindcă am ajuns să ținem mai mult la ele decât la Dumnezeu. Și când nu le mai avem, panicăm, ne pierdem inclusiv credința în Dumnezeu. Nu uita ce ne-a spus Iisus, ce folos ar avea un om dacă ar câștiga întreaga lume, dar și-ar pierde sufletul. Ai credință. Ai credință, doi, că Dumnezeu știe, știe și problema ta. Păi dacă o știe, de ce nu mă ferește de ea? Fiindcă El știe cât de bine fac sufletului tău aceste încercări. Tu ai nevoie de criza asta. Nu știu la câți vă plecă matematica în școală. Pentru mine, 0. Dar hei, am fost obligat să o învăț. Maica mea o plătit profesor să mă chinuie. Statul o plătit profesor de matematică să tortureze mii de copii. De ce? Fiindcă și statul și mama și noi știm azi cât de folos e matematica pentru noi în viață. La fel și Dumnezeu știe că încercările noastre sunt examenele și cursurile prin care noi trebuie să trecem, să ne apropiem de El, să ne învățăm lecțiile. Duminica viitoare voi fi în Botoșan, unde voi predica pe subiectul când viața te pune pe tușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu, fiindcă El știe de ce trebuie să intri în sesiune cu El. Dar ceea ce e frumos, atenție, El știe și cum să te scoată de acolo. Atenție! Nu din necaz, ci prin necaz. De ce? Fiindcă aurul, când vrea să fie curățat, să devină prețios, trebuie să treacă prin foc. Nu lași focul deoparte, îl baci prin foc. La fel și credința ta și credința mea. Deci caută-L pe Dumnezeu și ai credință în Dumnezeu, fiindcă asta va face diferența dintre tine, cel credincios, și cel de pe stradă. Amândoi trec prin aceeași încercări, dar credinciosul în încercări niciodată nu va trece singur. Întotdeauna știi că Dumnezeu e acolo lângă tine. De aceea, ai credință că Dumnezeu știe, deci, ultimul punct, nu te îngrijora. Nu te îngrijora. Socrul meu e misionar în Nepal de 20 de ani. Ca să vă puteți imagina ce fel de om e, acum 2 ani de zile, la vârsta de 80 de ani, s-a gândit el să deschidă un ospital, singur, într-o zonă extrem de izolată, extrem de grea în Nepal. Știți bine de la știri că pandemia a lovit Nepalul? Și am văzut cum oamenii mor pe străzi, efectiv, lumea nu mai știe ce să facă, India, Nepal. Exact în perioada asta, COVID-ul a lovit și pe el. Singur în Nepal. Când am încercat să sunăm la ambasada franceză să vedem cum îl putem ajuta, ne-a rugat să facem o listă cu bolile de care el a suferit. Fiindcă știți bine că în COVID pericolul este pentru cei cu comorbități. Și am zis, mă, hai să le trimitem o listă cu bolile lui. Și am început să adunăm. Hai să vă citesc un pic lista asta. Omul ăsta a avut malarie, hepatită, în care asp, apnee, rinită alergică cronică, hipertensiune. Bun. Acum 3 ani a fost operat de cancer la prostată. Acum 2 ani a avut operație la ambii genunchi. Anul trecut a făcut tuberculoză. În toamnă a fost operat la inimă cu 2 stenturi. În februarie anul ăsta a făcut o pneumonie bilaterală. În aprilie febră tifoidă și în mai COVID. Și are 82 de ani. Șanse? Înțelegeți? De mers la el n-ai cum. De scos de acolo n-ai cum. De sperat în bine, nu trebuie numai decât să aprinzi televizorul să vezi măcelul care e în Nepal. Locul numărul 1 în lume în crizele de COVID. Și ce-ți mai rămâne decât credința și rugăciunea? Cu greu am putut comunica cu el, dar de rugat ne-am rugat și știu că și unul dintre voi v-ați rugat și vă mulțumim. De ce? Fiindcă am știut că cel ce poate înmulți pâinile, poate înmulți și oxigenul. Plămânii lui pe o scară de la 1 la 25, la 25 fatal, erau la 17. S-au întâmplat minuni. În ultimile săptămâni, de la 14 litri de oxigen pe minut, cât avea nevoie, a ajuns să aibă nevoie de 5-6 litri. De foarte multe ori n-a mai primit nimic, fiindcă nu se mai găsea oxigen în toată țara. Dar foarte interesant, în pofida pronosticurilor medicale, el își revenea. Acum câteva zile a reușit să aibă putere să vorbească și l-am întrebat, evident, dacă are nevoie de ceva. Dacă are nevoie de mâncare, de haine, de medicamente, dacă are o problemă care îl frământă, găsim pe cineva care măcar să meargă, să-i aducă ceva, măcar atât. Știți ce ne-a răspuns găfâind? Cea mai mare problemă a lui, cea mai mare frustrare, frământare a lui, e că nu poate să-și citească Biblia în fiecare zi, fiindcă n-are putere nici să-și deschidă ochii, nici să țină telefonul în mână, dar apoi să ridice o Biblie. Asta era problema lui. Nimic altceva. Ți-ai pus întrebarea, omule. Tu ai COVID. Ești în cea mai problematică zonă de pe glob. Ești între străini, fără nimic, ești singur, ești neputincios. Și tu îmi spui că îngrijorarea ta cea mai mare e că nu poți să citești tu Biblia în fiecare zi? Îți spune ceva lucrul ăsta? Nu, ne spune multe. Că Bernard este acolo, într-un loc în care ceva s-a întâmplat în sufletul lui. E în acel loc unde aș vrea să fiu și eu, dacă vreodată voi ajunge ca el, preocupat de un singur lucru, și acela-i Dumnezeu. Fiindcă el știe ceea ce și noi ar trebui să știm, că viața, hei, viața nu ține de doctori, nu ține de COVID, nu ține de țara sau condițiile în care te găsești, nu ține de calculele tale, nu ține de câți bani ai sau n-ai, viața mea și viața ta ține de Dumnezeu, de care trebuie să te ții și tu. Nu vă îngrijorați de nimic, spune Scriptura, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și asta a învățat Filip în acea zi, când Iisus l-a resetat sub ochii lui. Așa cum și tu, Filipe, cel care mereu te îngrijorezi, mereu ești anxios, mereu te panichezi, ar trebui să faci, să ai credință că Dumnezeu știe. Iar din momentul în care i-a adus problema, să nu te mai îngrijorezi, ci să te aștepți să primești răspunsul lui. Atenție! Nu când și cum vrei tu, ci când și cum vrea El, fiindcă El știe și vrea să intervină. Ai tu credința asta? Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că ne-l-ai lăsat și pe Filip să învățăm și de la el ce înseamnă să trăiești cu 5 pâini și 2 pești, dar să ai un Dumnezeu mare alături de tine. Mulțumim, Doamne, că în încercările vieții nu suntem singuri, ci că mereu ești cu noi. Uneori chiar tu ne trimiți prin ele tocmai ca să ne vorbești, să ne înveți, să dăm la o parte calculele și statisticile noastre și să ne uităm înspre tine. Fiindcă ceea ce contează e sufletul și credința noastră. De aceea, Doamne, vreau să mă rog în această dimineață pentru acei Filip dintre noi care în săptămânile astea sau poate pentru întreaga lor viață mereu se îngrijorează că nu le ies calculele, că n-au destul, că n-au cum să scoată la capăt, că ceva nu e în regulă. Doamne, te rog, atinge-te de ei și de credința lor. Ajută-i să priceapă, Doamne, și ascultă-mă cu atenție, aș pricepe că Dumnezeu îți cunoaște problema, dar El știe și soluția. Și că El este acolo, gata să te ajute. Pune deoparte perfecționismul, pune deoparte așteptările, pune deoparte îndoiala, revină la credință și, hei, încrede-te că toate lucrurile lucrează înspre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Și învață lecția lui Bernard, care acolo în COVID, singurul lucru care și-l mai dorea era apropierea lui palpabilă de Dumnezeu, de care și tu ar trebui să te apropii. Lasă-l să-ți vorbească, lasă-l să-ți reseteze credința și lasă-ți viața ta și problemele tale în mâinile lui. 5 pâini și 2 pești nu înseamnă nimic pentru lumea asta, dar înseamnă totul pentru Dumnezeul care poate să facă minuni atunci când tu te lași în mâna Lui. Haideți să ne ridicăm. Vom cânta o cântare și te vom lăsa și pe tine care ai nevoie de acest Dumnezeu să vii să te rogi și tu, fiindcă biserica și slujba asta nu și-ar avea rostul dacă ai plecat de aici doar cu o predică. Așa cum Dumnezeu ți-a vorbit, tu să nu-i vorbești și lui. Vino aici, în timpul acestei cântări, îngenunchează, adu-ți problema, pește și pâinile înaintea lui. Și cere-i lui, poate, nu știu, iertare, că ai fost prea perfecționist, poate încurajare, poate o minune. Dar fă ceva și crede. Crede în cuvintele acestei cântări. Tu nu pleci niciodată de la mine și niciodată singur nu mă lași. De ce? Fiindcă asta e promisiunea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Haideți să cântăm, hai să ne rugăm și hai să ne întărim credința în El, în Dumnezeul nostru. Haideți!